საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირე მხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 47,000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. რასახის საჰაერო თავდაცვითი იარაღის მიღებას ელის საქართველოს საფრანგეთისაგან და ვინ იხდის ფულს მაღალტექნოლოგიურ თავდაცვით სისტემაში თბილისი თუ პარიზი?
ბუნებრივია, რატეთის სამხედრო ტექნიკა იქნება და რა თანხას უკავშირდება, ამაზე ინფორმაციას ვერ მოგაცდით.
წმენდა შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბში დატომ დატოვის პოსტი მინისტრის შეცვლასთან ერთად სამხედრო მაღალჩინოსნებმა, რომლებიც თინახიდაშელმა გენერალურ შტაბში დააწინაურა.
ას არავითარი გადაწყვეტილება არ მიუღია, რომ მით უფრო არავის საგუმზანებია, რომ მოადგილეები შეეცვა.
მინისტრობის პირველი ორი კვირა და ორი დაღუპული ჯარისკაცი გონიოს სამხედრო პოლიგონზე.
როდესაც უკვე სასამართლოს განაჩენი გვექნება, დაიგებს საზოგადოება თუ რა იყო კონკრეტული ძალეულობა ცალკეული პიროვნებების.
როდის ეყოლება საქართველოს ოპტიმალური სამხედრო რეზერვი, რომელსაც ომის დროს რეგულარული არმია უნდა ჩაანაცვლოს?
ეს არის ცენტრალური კითხვა და ეს არის ცენტრალური ამოცანა.
ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია უპასუხებს. ბატონ ლევან, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ გამონახეთ დრო ინტერვიუსათვის. მე ვიცი, რომ თქვენ ქუთაისში იმყოფებით, სამხედრო ნაწილებს ეცნობით იქ და შეერაღებული ძალების მდგომარეობა ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა, მაგრამ მაინც თავდაპირველად მინდა ერთი ყველაზე უფრო გავრცელებული შეკითხვით დავიწყო თქვენთან ინტერვიუ. საქართველოსში ქართული ოსნების ხელისუფლების შემდეგ თქვენ მეოთხე თავდაცვის მინისტრი ბრძანდებით. ასეთი სიხშირით სხვა ძალოვანი მინისტრები არ შეცვლილა ამავე პერიოდში. აი, თქვენ როდესაც პრემიერ-მინისტრმას სამხედრო უწყების გაძღოლა დაგავალათ, იყო თუ არა ნათქვამი რა ვადით ინიშნებით და რა არის თქვენი მთავარი ამოცანა ამ პოსტზე?
კი ბატონო, ჩვენ კონკრეტულ ვადაზე ბუნებრივია საუბარი არ გქონია. მე ვარ იმისთვის, რომ შევასრულო ყოველდღიურად ის პასუხისგებლობა, რაც თავდაცვის მინისტრს აქვს ქვეყნის წინაშე და ბუნებრივია პირველ რიგში ასევე ჯარის წინაშე. ამიტომ ჩემთვის ყოველი დღე არის ღირებული იმისთვის, რომ გავაკეთო მაქსიმუმი სწორედ ქვეყნისთვის და ჯარისთვის. ასე რომ მთავარი ამოცანა დახლავთ ის, რაც კითხეთ, თუ რა უნდა იყოს გაკეთებული ამ პერიოდის განმავლობაში, არის ის, რომ ჩემი ხელმძღვანელობის ფარგლებში ის, რომ პირველი მოხდეს ბუნებრივია ნატოსთან ურთიერთობის გაძლიერება. ჩვენ ამ მიმართულებით გარკვეული წარმატებები გვაქვს, განსაკუთრებით ნატოს ეგიდით გამოყოფთ ჩვენ საერთაშორისო მისიებს. მე პირველი საერთაშორისო ვიზიტი სწორედ ავღანეთში განახორციელე და ჩემი თვალით ვნახე, თუ რა საპასუხისგებლო მისიას ეწევიან ჩვენი ჯარისკაცები. ეს თითოეულმა ქართველმა უნდა იცოდეს, რომ ეს ბიჭები მაქსიმალურად დავაფასოთ. ასე რომ ნატოსთან თანამშრომლობის გაღრმავება იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი. კონკრეტულად კი თქვენიცით, რომ ჩვენ გვაქვს ნატოსთან არსებითი პაკეტი, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი კი მოიცავს 13 მნიშვნელოვან მიმართულებას. ჩვენ უკვე საქართველომ დაიწყო ერთ-ერთი მიმართულების იმპლემენტაცია, როგორც არის საერთო წვრთნები და შეფასების სისტემები, ეს ბუნებრივია მომავალშიც უფრო ინტენსიურად გაგრძელდება.
აი ბატონ ლევან, როგორ დაიწყო საქართველოს ეს? მე საქართველოს ცოტა გაკვირვებული წვი ვიყავი, როცა გავიგე, რომ ზუსტად აი თქვენთან ერთად, როდესაც სტოლტენბერგი ბრძანდებოდა ნატოს გენერალური მდივანი, ჩაიყარა საძირკველი ამ ერთობლივი ცენტრის შექმნას, არადა ერთი წლის წინ უკვე გამოცხადდა, რომ ეს ცენტრი არსებობს. ცოტა დამაბნეველი იყო ეს ინფორმაცია.
არა, ეს ცენტრი ერთი წელია ფუნქციონირებს საკმაოდ წარმატებულად, მინდა ვთქვა. უბრალოდ ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი ამ წესწორების პარკებში შტაბის შენობის მშენებლობას. ეს თავსახად ითქვა, მათ შორის ჩემს ინტერვიუშიც, უცხოელების ინტერვიუშიც. ანუ შტაბს ექნება ცალკე შენობა, ამას ჩაეყარა საფულო საძირკველი. ჩვენ უცხოელებთან ერთად, კერძო ჩვენს პარტნიორებთან, როდესაც ნაკი გვესტუმრა, ვიზეიმეთ ამ სასწავლო ცენტრის დაარსებიდან ერთი წლის თავი. მე მსმენელებს ვეტყვი, რომ ეს ცენტრი მნიშვნელოვან პასუხისგებლობას იღებს სწორედ იმ ჯარისკაცების მომზადების თვალსაზრისით, რომლებიც შემდეგ საერთაშორისო მისიებს განახორციელებენ ავღანეთში, და არა მხოლოდ ზოგადად წვრთნების კომპონენტი ჩვენი, ესე იგი, ნატო სტანდარტებთან თავშებადობის მიზნით არის უმნიშვნელოვანესი, და აქედან გამომდინარე, როგორც საერთაშორისო მისიების, ისე ადგილზე ჩვენი სამხედროების გაწვრთნის თვალსაზრისით, ამ ცენტრს მომავალში ექნება სერიოზული დატვირთვა.
თუმცა ეს სერიოზულ დაფინანსებასაც მოითხოვს, ბატონო ლევან, იმიტომ რომ მე ვიყავი მან აპრილში, ვნახე იქ რეპორტაჟიც, გავაკეთე ჩვენი რადიოსთვის ტელერეპორტაჟიც, რადიო რეპორტაჟიც, და იქ თუ არ ჩავთვლით თვითონ უცხოელების სექტორს, რომელიც მართლა კარგად გამოიყურება, ქართველების სექტორს, მე ფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ევროპულ დონეზე მისაყვანად ბევრი სჭირდება.
ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რაც მე ალბათ ამაზე გვექნება საუბარი ახალი სტრატეგიით, არის განსაზღვრული, გახლავს სწორედ წვრთნების კომპონენტი. ეს იქნება ერთ-ერთი პირველხარისხოვანი მიმართულება, და ბუნებრივია, მათ შორის ამ ცენტრში ყველანაირი ინვესტირება, რომელიც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული, იქნება ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანა შემდეგი წლებისთვის. ასე რომ ეს, როდესაც საუბრობ ცენტრის გაძლიერებაზე და შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, გულისხმო მათ შორის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. ჩვენ გეგმავთ არა მხოლოდ ამ ცენტრში, არამედ წვრთნების და ტრენინგის მიმართულებით ჩვენი ძალისხმების გაორმაგებას, და აქედან გამომდინარე ეს მათ შორის ინფრასტრუქტურაზე წაისახება.
ბანო ლევან, აი თქვენ აქცენტ ინფრასტრუქტურა, სასტუმრო ცენტრები. ირაკლი ალადაშვილი, ცნობილი სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ჟურნალისტი იყო სტუმრად ჩვენს ეთერში გუშინ, და მან თქვენ ასეთი რამე, და მე მინდა ეს შეკითხვა დაგისვათ თქვენ, ალბათ იცით კიდევაც, რომ საპოლიგონო, ასე ვთქვათ, მეურნეობა თუ საპოლიგონო ინფრასტრუქტურა საქართველოში თითქმის არ არსებობს. აი თუ მივიღებთ ხედველობაში, რა თქვენ ბძანეთ, კწანისის სასწავლო ცენტრი და თუ ავსდები ორფოლო?
ვაზიანი, მათ შორის ასევე ორფოლო ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. მე ვიყავი იქ, ნახე წვრთნები, კერძოდ ბოლოს ჩატარდა ეჯაილ სპირიტი ამერიკელების და სხვა ოთხი ქვეყნის აქტიური მონაწილეობით. ასე რომ მომავალში ასევე მე უკვე საჯაროდ გამოცხადეს ფრანკ კოლეგასთან ერთად აბულის სამთო პოლიგონის კონცეფცია შემუშავდება, და შემდეგ მისი იმპლემენტაციაც მოხდება. ეს იქნება ერთ-ერთი თავისი მასშტაბებით სამაგალითო ევროპაში. ფრანგულმა მხარემ ამ მიმართულებით უკვე კონკრეტული მზაობა გამოთქვა. ასე რომ ბუნებრივია, თანმიმდევრულად, როდესაც წვრთნების მაღალ სტანდარტზე ჩატარებას გულისხმობ, და როდესაც ინფრასტრუქტურის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას გულისხმობ, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება სწორედ ეს სასწავლებლებიც, და შესაბამისად ის ინფრასტრუქტურა ჭირდება.
ბატონო ლევან, აი ფრანგულ დახმარებაზე, ფრანგების წვლილზე, ეგრეთ წოდებულ საქართველოს უსაფრთხოების კოლგაზე, რომელიც ფრანგული დახმარებით უნდა შეიქმნას, ამაზე ვილაპარაკოთ ცოტა მოგვიანებით. ჩვენ გადაცემაში მუსიკა გვაქვს, მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, და ხონიდან ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია. მე კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუს მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
Thank you. just the woman up the street. Like any mother you may know, to me she is the one who had it planned to lead us all to wonderland. She always wanted us to go, and she said, don't ever be lonely.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, პრაგიდან მას კობალი კლიკაძე უძღვები და ხონიდან გვერდება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ტელეფონის საშუალებით. ბატონო ლევან, თქვენ როდესაც თავდაცვის მინისტრად დაინიშნეთ, ეს იყო 2 აგვისტოს, ზუსტად 2 კვირაში, 16 აგვისტოს მოხდა ტრაგიკული ინციდენტი გონიოსთან შავ ზღვაში მებრძოლ მყინთავთა სასვნელი ვარჯიშის დროს. სამხედრო მოსამსახურეები იაგო შარაძე და გიორგი ნანეტაშვილი გაუჩინარდეთ. თქვენ თითქმის 11 დღე იმყოფებოდით გონიოში, სამძიმრო ოპერაციაში უშუალოდაც მონაწილეობდით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ოპერაცია უშედეგოდ დასრულდა და იმ პერიოდში თქვენ განაცხადეთ, რომ აქ იკვეფდება დანაშაულის ნიშნები, თუ ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. 31 აგვისტოს განაცხადეთ ეს, გავიდა ახლა უკვე აგერთ თითქმის 2 კვირაზე მეტი. რა დანაშაული იყო ეს, ბატონო ლევან? ვისი დანაშაულებრივი გურგილობის გამო დაიღუპნენ ეს ჯარისკაცები?
ბუნებრივია, ჩემი პირველი ამოცანა იყო მაქსიმალურად მთელი ენერგიით ჩაგვეტარებინა სამძებრო ოპერაციები. ჩვენ იმ დღეში ჩვენ თურქ კოლეგას დაუკავშირდით, პარტნიორებს თხოვეთ დახმარება და დახმარება იყო ისიერი. პრაქტიკულად ამ გემს ჰქონდა ყველანაირი ტექნიკური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ეს სამძებრო ოპერაციები ეფექტიანი ყოფილიყო, მაგრამ რელიეფი იმდენად მძიმეა, ზღვის ფსკერს და თვითონ ხილვადობაც იმდენად რთულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ დროზე მეტი დახვეს იქ ამ სამძებრო სამუშაობისთვის, პრაქტიკულ შედეგამდე ვერ მივახციეთ სამწუხაროდ. თუმცა ამ დღეებში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა ასე ინტენსიურად საგამოძიებო მოქმედებებიც და მე ვთქვი საჯაროდ, და ვადასტურებ, რომ იკეთებოდა გარკვეული დარღვევები, მათ შორის რომელიც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა. ამაზე გამოძიება მიმდინარეობს დღესაც და შესაბამისად, როდესაც უკვე სასამართლოს განაჩენი გვექნება, გაიგებს საზოგადოება, თუ რა იყო კონკრეტული ავადმყოფობა ცალკეული პიროვნებებისა. მე ვთქვი ასევე ისიც, რომ იყო ვთქვათ დაგეგმარების ნაწილში ხარვეზები, კერძოდ ისიც ვთქვი, რომ არ იყო შესაბამისი ინსტრუქციები, ანუ ეს ცნობილი სტანდარტული ოპერაციული წესები, რომელიც ამ ჩოქნებს უნდა ახდეს ხოლმეთან შემუშავებული, რაც ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზია. მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ყველა მსგავსი წესები დროებით შეჩერებული იყო, ჩვენ მომოუკვირას გვექნება ყველა მიმართულებით უკვე აი ეს ინსტრუქციები, რათა თავიდან ავიცილოთ ასეთი ფაქტები მომავალში. ეს სამწუხაროდ მე ვთქვი ისიც, რომ იყო გარკვეული წლების განმავლობაში ეს პრაქტიკა, როდესაც შესაბამისი ინსტრუქციები არ არსებობდა და ეს ფიქრობ, ერთ-ერთი სერიოზული ხარვეზი იყო, რომელიც აუცილებლად რაც შეიძლება მალე უნდა გამოსწორდეს.
ვადუნლებ ნაი თქვენ ამ განცხადებას მეორე დღეს თუ იმავე დღეს, ახლა ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ ციტატა აგერა მაქვს, მოხვა გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძის განცხადება, რომ ამ ყვინთავებს სერტიფიკატები ჰქონდათ და ჰქონდათ სწავლების ჩატარების უფლება. სინამდვილეში აქ ხო არ იკვეთება თვითონ გენშტაბის ხელმძღვანელობის მხრიდან გარკვეულ წილად სიჩქარე ასეთი სწავლების დაგეგმარებაში, მომზადებლობას გულისხმობ?
არა, მან შემდეგ ის დაადასტურა, რაც მე ვთქვი, კერძოდ რომ ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ჰქონდათ მართლაც იქ ადგილზე, ვინც ეწეოდა წვრთნებს, მათ ამ ინსტრუქტორის სერტიფიკატები, ასე რომ ეს თავსახად დადგენილი ფაქტია.
ბატონ ლევან, ეს ძიმე თემა, ამაზე აღარ გავაგრძელებ, უბრალოდ თემა რო ამოვწუროთ რაღაცნაირად, მე მახსოვს მშობლების ძალიან დიდი პროტესტიც, თქვენ ძალიან განიცდიდით თავდაც სამინისტროს ხელმძღვანელობა, მთლიანად ხელისუფლება, რა სალაპარაკოა თითქმის, შეიძლება ვინმე მითქვას, მაგრამ რადიომსმენელები, ფეისბუქის მომხმარებლებიც ვწერენ, მიეცემათ თუ არა აი ამ დაღუპულთა ჯილისუფლებს, მათ ოჯახებს აიმე ფულადი კომპენსაცია?
ჩვენ მაქსიმალურად გვერდში უდგევათ ოჯახებს, გვაქვს მათთან ხშირი კონტაქტი და შესაბამისად დახმარებაც, ხა მე ამინდა დეტალებზე ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ ის დახმარება, რა დახმარებას ეკუთვნით, ბუნებრივია, ეს დახმარება ოჯახმა მიიღო და კანონით გათვალისწინებულ დახმარებასაც მიიღებს მომავალში.
15 სექტემბერს გამართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, ის დაანონსა რაღაც გარკვეული მოლოდინებით უკავშირდებოდა, რადგან უნდა გასულიყო შეარაღებული ძალების, მთლიანად სამხედრო ძალების რიცხოვნების საკითხი, რეფორმები არმიაში. შემდეგ გამოცხადდა, რომ რიცხოვნება იგივე რჩება, სამხედრო ძალების რეფორმებზე კი მუშაობა გრძელდება. რა სახის რეფორმები ჭირდება შეარაღებულ ძალებს? იმიტომ რომ ეს რეფორმები ძალიან ყბადაღებულია, ყველა მინისტრი ამ რეფორმებზე ლაპარაკობს და მე როდესაც საქმე საქმეზე მედგება, ვხედავთ, რომ შესაძლებელია საყაზარმო ინფრასტრუქტურა მოიკოჭლებდეს, შეიძლება ტექნიკა იყოს დიდი ხნის განმავლობაში გაურემონტებელი, როგორც არის ახლა.
მე აი პირველი კითხვა არ დამისრულებია, ვთქვი, რომ როგორც ნატოსთან თავშეკავება მინდოდა მეთქვა, მეორე ეს არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს მნიშვნელოვან კომპონენტს, კერძოდ საქართველოს მზადყოფნის პროგრამას. ეს არის ასევე ერთ-ერთი მეორე ამოცანა, რომლის იმპლემენტაციასაც ფიქრობ მნიშვნელოვანი ენერგია უნდა დაუთმოთ ჩემი მოღვაწეობის. რაც შეეხება სტრატეგიას, სწორედ ამ ორივე ამოცანასაც თავში მოგახსენეთ ასახავს. ის არის ასეთი სტრატეგიის პრეცედენტი არ ყოფილა, იმიტომ რომ არის ყოვლის მომცველი და სინქრონიზებულია ყველა ის აქტივობები, იქნება ეს ნატოსი თუ ცალკეული ქვეყნების, ასევე განსაკუთრებით ამერიკულ შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული მემორანდუმის ამ სტრატეგიაში და ასევე გაწერილია სტრატეგიასთან ერთად მომავალი 4 წლის კონკრეტული სამოქმედო გეგმა.
ბატონ ლევან, გენერალური შტაბის რეფორმირება თუ არის ამ რეფორმების სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი?
აქ არის 5 მნიშვნელოვანი მიმართულება. ეს გახლავთ სტრატეგიული მართვა, მეორე გახლავთ ძალების ოპტიმიზაცია, მესამე ძალების მზადყოფნა, ინსტიტუციური რეფორმები და ბუნებრივია საერთაშორისო თანამშრომლობის ასპექტი. ამ 5 მიმართულებაში 4 მნიშვნელოვან კომპონენტს გამოყოფდი. ეს პირველი გახვალთ პერსონალთან დაკავშირებული კომპონენტი აღჭურვილობასთან, ასევე სურთნებთან მესამე დაკავშირებული და ამის ყველაფრის ინსტიტუციონალიზება, ანუ მდგრადობა. რაც ეხება გენშტაბთან დაკავშირებულ საკითხს, ბუნებრივია, როდესაც ინსტიტუციურ რეფორმებზე ვსაუბრობ, მათ შორის ეს გენშტაბსაც ეხება, მე უკვე საჯარო ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად უნდა გამტკიცდეს კარიერული პრინციპი. ჩვენ უკვე მათ შორის პირველ დღეებში მე შევაჩერე შერჩევის ეგრეთ წოდებული საბჭოები მუშაობა. ჩვენ უკვე ავამოქმედეთ ახალი წესით, სულ რაღაც ორი დღეა ეს შერჩევის საბჭოები და განსაკუთრებული სიახლით გახვალთ, რომ მაქსიმალურად ობიექტურად, მაქსიმალურად მიუკერძებლად და მაქსიმალურად პარიტეტულ პრინციპებზე დაკომპლექტდება საბჭო და გადაწყვეტილებების მიიღება კონკრეტულად გაწერილი კრიტერიუმებით, თუ ვინ უნდა დაწინაურდეს.
ბატონ ლევან, აი თქვენ ცოტა ხნის წინ გაკრიტიკებდნენ, რომ თითქოს გენერალური შტაბის ორი მოადგილე, აგლაძე და ბეგოვიძე, მოხსენით თუ მოახსნევინეთ გენერალური შტაბის უფროს. ეს სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაცია და გთხოვთ თქვენს პასუხს ამაზე.
მე ზოგიერთები აი ღიმილს ამბობთ, ბევრ რაღაცაში მაკრიტიკებენ, მაგრამ მართლაც ამ კრიტიკის პასუხებს დაუთმო ჩემი დრო ძალიან შოსტამილანს არ ვაპირებ.
კი თუ არას ფარგლებში შეიძლება ამაზე პასუხის გაცემა?
ამაზე კი ბატონო, გეტყვით, ეს იყო და კანონი ითვალისწინებს ამას, რომ თვითონ გენერალურ შტაბის ხელმძღვანელის წინადადება და შესაბამისად მე ეს წინადადება დავაკმაყოფილ.
ბატონ ლევან,
მინისტრის არავითარი გადაწყვეტილება არ მიუღია, რომ და მითუფო არის სამუზაფებია, რომ მოადგილეები შეეცვალა.
ბატონ ლევან, მე კიდე წაგართმევთ ცოტა დროს, ვიცი რომ თქვენ მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაქვთ, გამოაცხადებ კიდევ ერთ მუსიკალურ პაუზას, დავბრუნდეთ შემდეგ პირდაპირ ეთერში. მე ვეთყვი რადიო მსმენელებს, რომ ეს არის გადაცემა დაბკოლების სოლი. თქვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუს მორგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
Davanti al golfo di Sorrento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, bianca scia d'un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce della morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia brunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Сентром ეს გახლავთ გაცემა დაბრკოლების ზოლის ხშეზე FM 7.4. ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ბატონ ლევან, მოდი ფრანგულ დახმარებაზე, ფრანგული ქართული ურთიერთობების აი ამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ასპექტზე ვისაუბროთ, რაც არის საქართველოს საჰაერო თავდაცვის კოლგის შექმნა. ეს ითვალისწინებს საქართველოს თანამედროვე მაღალი ტექნოლოგიური საჰაერო თავდაცვის სისტემის ამოქმედებას. იმყოფებოდა ისტორიული ვიზიტით საქართველოში საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი, მას პრეზიდენტმა ოქროსატმისის მაღალი ჯილდოც გადასცა. რისთვის გადაეცა ეს ჯილდო? რა გვაქვს საქართველოში ამ ფრანგული პროექტიდან ჯერჯერობით?
ჩვენ ფრანგულ მხარესთან გვაქვს ცნობილია ინტენსიური ურთიერთობა. ჩვენ კიდევ 2006 წელს, როდესაც შეიქმნა საჩხერის სამთო მომზადების სკოლა, ფრანგულმა მხარემ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ სკოლის ჩამოყალიბება განვითარების საქმეში. უშუალოდ მინისტრის ინიციატივით ამ სკოლას საკმაოდ დიდი მოცულობის აღჭურვილობაც გადაეცა. აქედან გამომდინარე, არახოთ ქვეყანა, რამედ უშუალოდ თვითონ მინისტრიც იყო ძალიან აქტიური ამ პროცესში, თანამშრომლობისა და მხარდაჭერის პროცესში. ანუ ესე 10 წელს ითქმის უკვე ამ სკოლის პარლამენტში ჩვენ ორ ქვეყანაშორის თანამშრომლობა. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, გეტყვით რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა სხვადასხვა საქართველოს მისიების ფარგლებში, როგორც ავღანეთში, ისე ახლა უკვე ცენტრალური აფრიკის ქვეყნებში. ჩვენ შევთანხმდით ორივე მინისტრი, რომ როგორც ფრანგულ, ისე ქართულ სამხედროებს ერთად ვეწვევით ოქტომბრის თვეში. ასევე მნიშვნელოვანია ისაც, თქვენ ბრძანეთ, თქვენ იცით, რომ ნატო საქართველოს არსებით პაკეტის ფარგლებში თითოეულ ქვეყანას აქვს აღებული ლიდერობა ამ სამეთი მიმართულებიდან. ერთ-ერთში აქვს ლიდერობა, რომ განახორციელოს და ხელი შეუწყოს მის განხორციელება საქართველოში. ფრანგულ მხარეს მთლიანად აქვს ის მიმართულება აღებული, რასაც ჰქვია საქართველოში თავდაცვითი საჰაერო სისტემის შექმნა. მათ კონკრეტული გზავნილიც ჩამოიტანეს ამ მიმართულებით, კერძოდის, რომ წლის ბოლოს უკვე მოვლენილი იქნება კონკრეტულად ამ სისტემის იმპლემენტაციის მიზნით სამხედრო ექსპერტი, რომელიც ჩვენთან ერთად გაწევს მომავალ წლის სამოქმედო გეგმას. რათა უკვე მომავალ წლიდან ის ხელშეკრულება, რაც საჰაერო თავდაცვის სისტემის ხელშეკრულებით არის ცნობილი საქართველოს და საფრანგეთ შორის, კონკრეტულად განხორციელდეს.
ამასობაში უკვე პრესაში გაიჟონა ინფორმაცია, რომ ეს არის მიკას ტიპის მოდიფიკაციის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი, ეგრეთ წოდებული მოძრავი, არის სტაციონარული, ეს უფრო მოძრავია, მობილურია, მაგრამ მე მაინც ხარ ამის შეგეკითხებით, ბატონ ლევან, როგორც ჩანს ეს მაინც დროში გაწერილია და საკმაოდ სოლიდურ ფინანსებსაც მოითხოვს. საქართველო და საფრანგეთი როგორ არიან შეთანხმებული ფულს? საქართველო იხდის, საფრანგეთი ტექნიკას აწვდის, თუ ყველაფერი ფრანგული მხარის ანაზღაურება იქნება?
მე შემიძლია ამ კონკრეტულ ეტაპზე ითხრათ, ბუნებრივია, რა ტიპის სამხედრო ტექნიკა იქნება და რა თანხას უკავშირდება, ამაზე ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე მომავალ წელს იწყება მისი იმპლემენტაცია, რომ ეს არ იქნება დროში გაწეული პროცესი. წელს ჩამოვა ექსპერტი, რომელიც ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების განხორციელებას უკვე ჩვენთან ერთად დაიწყებს.
აი თქვენ როგორ ხედავთ ამას, ბატონ ლევან? მაინც ახალი კაცი ხართ, თქვი კიდევაც რო აგვისტოს დაინიშნეთ. საჰაერო საზენიტო თავდაცვის ამოცანა არის, რომ სწორედ ჩილოეთის მხრიდან დაიცვას საქართველოს, სწორია ასეთი ფორმულირება?
პრობლემა ჩვენ ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვა მხოლოდ საჰაერო სისტემას არ უკავშირდება, ეს ერთ-ერთი კომპონენტია, ის მათ შორის როგორც სახმელეთო, ისე საზღვაო კომპონენტსაც შეიცავს. ასე რომ მხოლოდ საჰაერო სისტემით არ ვიფარგლებით, თანაც ის არ არის არავის წინააღმდეგ მიმართული არც ერთი კონკრეტული ქვეყნისთვის, ის არის ერთადერთი მიზნისთვის, ასეც ქვია ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვის მიზანი. ჩვენი სტრატეგიაც სწორედ და ეს არის არსებითი, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ვარშავის სამიზნე გაცხადებული სტრატეგიის, ისე საქართველო ამერიკას შორის გაფორმებული მემორანდუმის მთავარ მიზანს. კერძოდ ორივე დოკუმენტში ხაზგასმით არის ნაირობთამი, რომ ჩვენ და ზოგადად ჩვენი ნატოს წევრი ქვეყნები ორიენტირებული არიან საფრთხეების შეკავების სისტემაზე აღმოსავლეთ ევროპაში, ხოლო მემორანდუმის გათვალისწინებული საქართველოს ძატყოფნის პროგრამაც ასევე ორიენტირებულია იმაზე, რომ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ჰქონდეთ უნარი თვითონ დაიცვა საკუთარი თავი მოსალოდნელი საფრთხეებისგან, რაც გულისხმობს სწორედ უნას საფრთხეების შეკავების, ამ საფრთხეების შეყოვნების და ბუნებრივია მაქსიმალური ზიანის მიყენების თავდასხმის შემთხვევაში მტრისადმი. ამ მთელი სისტემა თავდაცვითი, მათ შორის საჰაერო, მთელი აღჭურვილობა შეიარაღებული ძალების სწორედ ამ სტრატეგიულ მიზნებზე იქნება მომავალში ორიენტირებული. როდესაც ვამბობ იმ ხუთ მნიშვნელოვან მიმართულებაზე, გულისხმობ, რომ მოხდება მთლიანად გადახალისება, პრიორიტეტების ახლებურად განსაზღვრა, რათა ჩვენ ვიყოთ სწორედ აი ამ სტანდარტებთან და მიზნებთან თავსებადი, რომ ჩვენ კონკრეტულ საფრთხეებს ადეკვატური პასუხი გავცეთ და მივაყენოთ მტერს მაქსიმალური ზიანი.
აი რაც შეეხება ადამიანურ რესურსს, ბატონ თავდაცვის მინისტრო, საქართველოში სამხედრო საჰაერო ძალების საბლობა ჩამოუყალიბებელია. ფრანგული უსაფრთხოების კოლგის მომსახურებას, მე მგონი, სოლიდური პირადი შემადგენლობას დაჭირდება კვალიფიციური კადრები. ამ პრობლემის გადაჭრას როგორ ხედავთ?
ეს არის ცენტრალური კითხვა და ეს არის ცენტრალური ამოცანა, რომ ჩვენ მაქსიმალური ყურადღება დაუთმოთ შესაბამისი პერსონალის მომზადებას. და სწორედ მომავალი წლიდან სამი ბატალიონი იწყებს საქართველოს მზადყოფნის პროგრამის ფარგლებში, როგორც აღჭურვილობის შეძენას, ისე სპეციალური მომზადების განხორციელებას, რომ შეძლოს ამ აღჭურვილობის გამოყენებას და შეძლოს ტაქტიკურად ისე მოქმედება, რომ აი ამ სტრატეგიული ამოცანებისთვის იყოს მზად, რომელიც ჩვენ დავისახეთ. ჩვენ ამისთვის ათეულობით მილიონს გამოვყოფთ და ეს სამი ბატალიონი დაიწყებს მომავალი წლიდან, მაგრამ მათო ამით არ შემოიფარგლებით. მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში ეს მომზადების კურსი და თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ პერსონალთან დაკავშირებით, უნდა გაიაროს ყველა შეიარაღებულ ძალებში. ანუ ეს 4 კომპონენტი, რაც თავში მევთქვი, კიდევ ერთხელ ვინაურე: პერსონალი, ამ პერსონალის აღჭურვა და მასში მომზადება, ანუ წვრთნა არის პრიორიტეტი, მაგრამ ასევე შემდგენ მისი ინსტიტუციონალიზება, ანუ მდგრადობა, ანუ მისი შენარჩუნება ჩვენისგან დამოუკიდებლად, ანუ ჩვენ შევძლოთ, არის მთავარი ამოცანა, ბოლო ამოცანა ვიტყვიან აი ამ რეფორმებს.
ბატონ ლევან, აი ძალიან ხშირად მისვამენ შეკითხვას, ეს ესენი არიან პროფესიონალები სამხედრო საზღვაო სფეროდან, ალექსანდრე ჯავახიშვილი ღვაწმოსილი პირველი სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი, თუ ახლა ამერიკაში მცხოვრები გოჩა ვეტრიაკოვი, რომელიც 2010 წელს წავიდა იქ. ასეთ შეკითხვას ვსვამენ, თქვენ გისვამენ უფრო ზუსტად, ბატონ თავდაცვის მინისტრო, როგორ ხედავს ახალი თავდაცვის მინისტრი სამხედრო საზღვაო ძალების, სამხედრო ფლოტის აღდგენის პერსპექტივას საქართველოში, განსაკუთრებით შავ ზღვაზე რუსეთის ასეთი სახიფათო დომინირების ფონზე?
აი ესეც თან ესეთი საინტერესო კითხვაა. ჩვენ ხშირად ვჯელობთ ამ საკითხზე ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, თუმ ჯელობთ იმაზე, თუ რა არის აუცილებელი სწორედ ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად შეგვეძლოს ჩვენი ფინანსები, ჩვენი ციფრო საზღვაო ფლოტი, ეს არის თანხებთან, უდიდეს თანხებთან დაკავშირებული, არამხოლოდ მილიონებთან, შეიძლება უფრო მეტ ასეულობით მილიონების თანხებთან დაკავშირებული. მარტო ერთი გემი შეძენა და გემი, რომელიც მაგალითად თურქეთიდან შემოვიდა, მისი ღირებულება იყო 150 მილიონი დოლარი, მარტო ერთი გემის თავისი ტექნიკური აღჭურვილობით. ამიტომ რეალისტები უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ყველაფრის ქონა და ყველაფრის ყოლა კარგი ამბიციური გეგმა, მაგრამ გვაქვს კი ამის უნარი, შესაძლებლობები ამ ეტაპზე, ამის განსაზღვრა იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ იმ სტრატეგიული გეგმის პარგლებში, თუ რაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ოდესაც მე ვამბობ, სტრატეგიული ამოცანებია საფრთხის შეკავება, მოწინააღმდეგის შეყოვნება და ასე შემდეგ, ბუნებრივია გულისხმობ უფრო თავდაცვაზე ორიენტირებულ სამხედრო სისტემას და შესაბამისად აღჭურვილობაც, შესაბამისად ინფრასტრუქტურაც, ტექნიკაც, სამხედრო შენაერთები სწორედ აი ამ სისტემაზე უნდა იყოს მორგებული. ამიტომ რამდენად მიზანშეწონილია ამ სისტემის ფარგლებში ფლოტის არსებობა, რომელიც პრაქტიკულად არ არსებობს საქართველოში და რომლის შექმნა მილიარდებს უკავშირდება, ამ ეტაპზე ეს სამჯელო თემაა, რამდენად მიზანშეწონილია საერთოდ.
გეთანხმებით ბატონ ლევან, და ნუ აი ამ ფონზე ახლა რაც ვილაპარაკეთ ჩვენ თუ ამ კონტექსში, შედარებით და საკმაოდ კარგათაც გამოიყურება სახმელეთო ჯარები, რომლის ინსპექტირებასაც თქვენ აკეთებთ, მაგრამ აქაც იკვეთება ერთი პრობლემა, რომ ჯარს ამ სახმელეთო კომპონენტს დაჭირდება ბრძოლის დროს შენაცვლება რეზერვით, მოზადებული რეზერვისტებით. და აი აქ მივადგეთ ალბათ შეკითხვათა შეკითხვას, ბატონ ლევან, როდის შეიძლება საქართველოს სამხედრო უწყებას ჰქონდეს ოპტიმალური არსებულ საფრთხეებსა და რისკებს მორგებული სარეზერვო სისტემა, რომელიც ერთი მხრივ დაეხმარება არმიას გარკვეული ამოცანების შესრულებაში და იქნება პოპულარულიც საქართველოს მოსახლეობაში, ისე როგორც ეს ევროპის ბევრ ქვეყანაშია, სადაც რეზერვში გაწევას არ თქვა დიდი ხალისით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გაგებით და სამოქალაქო შეგნებით ეკიდებიან.
რა შეეხება მიდგომას, და ეს ძალიან ისეთი ქართო დისკუსიის საგანი გახდა, თუ როგორი უნდა იყოს პროფესიული მხოლოდ, თუ დამატებით აუცილებელია ჩვეულებრივთა სისტემა, თუ რეზერვისტების სისტემა, ეს არის ძალიან დიდი განხილვის საგანი. ბუნებრივია, ჩვენც მე ვთქვი საჯაროდ, რომ გარკვეულ პოზიციებს ვახალიბებთ ამ მიმართულებით. არიან სხვათაშორის ექსპერტებიც, ძალიან კვალიფიციური ჩვენი უცხოელი ექსპერტებიც, რომლებიც თავსახად არ ემხრობიან ან ერთს ან მეორე პოზიციას. აქედან გამომდინარე აქვთ გარკვეული არგუმენტები, როგორც ერთი სასარგებლოდ, ისე მეორე სასარგებლოდ. ჩვენ გადავწყვიტეთ ახლო მომავალში ვესტუმროთ ფინეთს და შვედეთს, ეს ქვეყნები არიან საქართველოს მსგავსად ნატოსთან გაძლიერებული პარტნიორობის ჯგუფის ფარგლებში, რომელთაც აქვთ მსგავსი სისტემები, როგორც რეზერვის, ისე ჩვეულებრივის, ყავდა გენშტაბის ხელმძღვანელი.
ისე ალტერნატიული შრომითი სამსახურისას, ბატონ ლევან,
დიახ, აქვთ სხვადასხვა ალტერნატივები სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენ გვინდა მათი პრაქტიკაც შევისწავლოთ, არ გვინდა ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მივიღოთ რომელიმე სასარგებლოდ. თუმცა ცხადზე უცხადესია, რომ ოდესაც საუბრობ თავდაცვაზე ორიენტირებულ სამხედრო სისტემაზე, ბუნებრივია საყოველთაო თავდაცვის კომპონენტი არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული. ანუ არამხოლოდ აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ არამხოლოდ ცალკეული უწყებებიც იყვნენ, თქვათ ომის შემთხვევაში, ინკვიზიციების შემთხვევაში ჩართულები თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად, არამედ სამხედრო შენაერთებთან ერთად იყოს ასევე მოსახლეობის გარკვეული ნაწილიც ჩართული თავდაცვისთვის, ქვეყნის თავდაცვისთვის. ამიტომ ქვეყანა, რომელიც თავდაცვის ეფექტიან სისტემის აგებას და მშენებლობას ცდილობს, ბუნებრივია ეს კომპონენტი დამატებითი, ანუ სარეზერვო კომპონენტიც მხედველობაში უნდა ჰქონდეს მაქსიმალურად მიღებული იმისთვის, რომ აი ამ საყოველთაო თავდაცვის მოთხოვნებს უპასუხოს.
შეხსენებთ, რომ ეს გახლავთ გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზოლია. ინტერვიუ ჩაწერილია გასული კვირის ბოლოს, როდესაც მინისტრი დასავლეთ საქართველოში მდებარე სამხედრო ნაწილებს ათვალიერებდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუს მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ. შეგხსენებთ, რომ ეს გახლავთ გაცემა დაბრკოლების ზოლის ხშეზე FM-7 და 4. ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ბატონ ლევან, აი არჩევნები მოგვიახლოვთ და როგორ არის არჩევნების და ჯარის ურთიერთდამოკიდებულება? ბევრს აინტერესებს, იქნება თუ არა სპეცუბნები და იქნება თუ არა, ასე ვთქვათ, რაიმე მითითება სამხედროებზე, თუ ვის მისცენ ხმას და ვის არ მისცენ. ნუ აი ესეთი ფორმულირებით მოვიდა შეკითხვა.
ეს პრაქტიკა უკვე დიდი ხანია მოკვდა საქართველოში, როდესაც ვიღაცა პოლიტიკური ნიშნით მეტყობა ჯარში დავალებებს გასცემდა და აქ ჩვენაც ძალიან პრინციპულები და თუ აკვირდებით თქვენ, მე ყველანაირად ვთქვით, რომ მიუხედავად კრიტიკისა, მიუხედავად წდელობისა, რომ რაღაც პოლიტიკურ დისკუსიებში ვიქნე ჩათრეული, ვთქვით, რომ მაქსიმალურად თავი ავარიდო ისევ და ისევ ჯარის მიუკერძებლობის და აპოლიტიკურობის ინტერესებიდან. ჩვენ შეგვიძლია ვიმიჯელოთ თავკეულ პროფესიულ საკითხებზე, მაგრამ არა ვთქვათ პოლიტიკური ნიშნით, მითუფრო როდესაც წინასაარჩევნო პერიოდია და მითუფრო ჯართან მიმართებაში მაქსიმალური მართებს ყველას მიუკერძებლობა და მაქსიმალური ორიენტირება იმ საჭიროებებზე, რაც თავკეულ ჯარისკაცს აქვს. დღეს როდესაც მე ხვა ხონში ჯარისკაცებს უკვე ქუთაისში შევხვდი, ხონში გეგმამათთან შეხვედრაზე, შემდეგ სენაკში, ანუ მაქვს ტური ორდღიანი დასავლეთში, ერთადერთი მიზანი არის ის, რომ მათი კონკრეტული საჭიროებები გავიგო, პრობლემები გავიგო, რათა თვითონ ჯარისკაცმა სახელმწიფოსგან, სახელმწიფო კი არის აპოლიტიკური ინსტიტუტი, მიიღოს ის, რაც მათ ეკუთვნით.
აი ბატონ ლევან, როცა ხვდებით სამხედრო მოსამსახურეებს, პირად შემადგენლობას, რამდენად გახსნილი, რამდენად გაბედულები არიან ისინი, რომ ისაუბროს თქვენთან ერთად, საყოფაცხოვრებო იქნება ეს თუ სხვა სახის პრობლემებზე, რაც ნუ არმიაში, ყველა არმიაში არსებობს და ალბათ არსებობს საქართველოშიც?
ესე იგი, ძალიან კაი კითხვა, იმიტომ რომ პირველი ჩემი ამოცანა, როდესაც მათ ხვდები, არის ის, რომ გავიგო ადგილზე არსებული პრობლემები და როდესაც პრეზენტაციაზე ვთხოვე მათ, სურდა რომ ძირითადი ნაწილი სწორედ პრეზენტაციისა დაეთმოთ პრობლემებისთვის, რათა ეს პრობლემები მერე ერთობლივად გადავჭრათ. დღეს მე ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები მოვისმინე, მათ შორის უკავშირდება ყველანაირ საკითხს, იქნება ეს საყოფაცხოვრებო, რაც თქვენ თქვით, თუ სხვა პირობები, და ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ ორ შაბათს შეიქმნა კომისია, ერთი ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადაჭრის მიზნით, მათი ჩართულობითვე ყველა ბრიგადიდან იქნება წარმომადგენელი და ასევე სხვა საკითხები, რომელიც არა ინფრასტრუქტურულ თქვათ თემებს უკავშირდება. ამიტომ მთავარი გზავნილი, როდესაც მათ ხვდები, არის ის, რომ ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი, რომელიც გარკვეულ აკრამ შემთხვევაში მინისტრი იღებს გარკვეულ ვალდებულებებს მათ წინაშე, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთოს არსებული პრობლემების თუ გამოწვევების საპასუხოდ და ისინი იღებენ თავისუფლ ვალდებულებას, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთონ, რაც ამ თავდაცვის უნარიანობას, ჯარში ესტრიქს, დისციპლინას და ზოგადად ეთიკას და მორალს განამტკიცებს, რაც ღირსეული სამსახურისთვის, ქვეყნის ღირსეული სამსახურისთვის ჯარისკაცის მოვალეობა. ასე რომ ჩვენი ურთიერთობა იქნება ძალიან გახსნილი და სწორედ პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული და მათ შორის არამხოლოდ პრობლემების, არამედ აი დასახული ამოცანების ერთობლივ შესრულებაზე ორიენტირი, რომლის ამბიციაც გვაქვს მომავალი აი ამ 4 წლის სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე.
სხვადასხვა სამხედრო მეთაურებს, ბრიგადის მეთაურებს, კერძო საუბარში უთქვამთ ხოლმე ჩემთვის, რომ გაცილებით უფრო ეფექტურად შეძლებდნენ ისინი მათ დაქვემდებარებულ სამხედრო ნაწილებში საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარებას, რომ მეთაურებს ქონოდეთ გარკვეული წარუმატგენლობითი ხარჯები, ხო მე თუ სწორად ვამბობ, ანუ რაღაც საკანცელარიო ხარჯები აქვთ მარტო, რაც რაღაც სასაცილო თანხა, ხოლო ის სისტემა ცენტრიდან მოწოდების კი მოუქნელია, ზედმეტად ბიუროკრატიული. ამ ხრივ ხო არ ცდილობთ რამე შეცვალოთ, იმიტომ რომ ბრიგადა, რომელსაც 1000 კაცი, მეთაური, რომელსაც 1000 შეარაღებული ადამიანის სიცოცხლე ავალია, ალბათ იმსახურებს იმას, რომ რაღაც თანხის განკარგვის უფლებაც მიეცეს.
რაც კი კეთდება, ყველაფერი კეთდება ჯარისკაცისთვის. ყველამერი გადაწყვეტილება, რაც დაეხმარება იმ სერვისის დროულ მიწოდებას, რაც მას ჯარისკაცს ეკუთვნის, დაწყებული საკანცელარო ნიშნიდან ფორმით თუ აღჭურვილობით დამთავრებული, ყველანაირი მექანიზმი მისაღებია, რაც ამის ეფექტიანობასთვის იქნება მისაღები და მიზანშეწონილი. აქედან გამომდინარე, რაც ბიუროკრატიულია, ის უნდა გაუქმდეს, რაც ეფექტიანია, ის უნდა დაუნერგოთ. ასე რომ, მთავარი ამოცანა არის ეს მომსახურება, რაც სახელმწიფოსგან ჯას ეკუთვნის, იყოს დროული და იყოს ძალიან ეფექტიანი. ანუ ის, რაც მას ეკუთვნის, ჯარისკაცს. ფორმის სხვა ხშობილობიდან თუ სხვა თემებით დამთავრებული მიეწოდოს რაც შეიძლება დროულად. ესა ჩვენ მთავარი ამოცანა, როგორც სახელმწიფო წარმომადგენელი.
როგორც თავდაც მინის, ბატონ ლევან, ახლა როცა იმყოფებოდეთ საველე ნაწილებში, თუ დააგემოვლეთ ჯარისკაცული ულუფა და როგორ მოგეწონათ ის?
მე უკვე ორჯერ დავაგემოვნე, მათ კითხე სპეციალურად, თუ რამდენად კმაყოფილები იყვნენ, ადგარი გამოკითხვაც ვისურვე რომ ჩატარებული იყო. Ну, როგორც ყველა მიმართულებით, ახაც სასურველი იქნებოდა დახვეწა რაღაცეების, ასე რომ ჩვენ ამაზეც ვფიქრობთ მომავალში.
ქართული ჯარი ქართული პროდუქციით უნდა იკვებებოდეს. ეს იყო თქვენი წინამორბედის დევიზი. თქვენ თვით რომ მაინდამაინც ქართული პროდუქცია უნდა მიირთვას ქართულმა ჯარისკაცმა.
ძალიან კარგია, თუ ქართული პროდუქცია გვექნება, ბუნებრივია ჩვენი პროდუქციის რეალიზებისთვის. ასე რომ ამაში მე ცოტა ფასად ხედავ. შესაბამისად, რაც მისაღებია, მაგას გავაგრძელებ, ამაში პრობლემა ვერ ხედავ.
და კიდე ერთი საკითხი, ცალოცა ოთახებზე, რა აზრის ახავ ცალოცა ოთახებზე, რომელიც თქვენმა წინამორბედმა დაიწყეს, უნდა გაგძელდეს, მას ჭირდება გარკვეული სახეცვლილება, თუ საერთოდ უნდა გაუქმდეს?
ამ საოცართან დაკავშირებით თქვი, რომ აღსარებლობის თავისუფლება უზრუნველყოფილი უნდა ჰქონდეს. ბუნებრივია, გარკვეული შეზღუდვები არსებობს ჯარში, შესაბამისად აუცილებლად ეს ბალანსია მოსაძებნი, სადაც მას ერთის ყოველ აღსარებლობის თავისუფლება ექნება უზრუნველყოფილი. თქვენ იცით, რომ თითქმის ყველა სამხედრო დანაყოფში, სადაც კი ვიყავი, არის ეკლესია აშენებული, რაც ძალიან მისასალმებელი ფაქტია და ამ ტრადიციას ჩვენ გავაგრძელებთ. ხოლო აღმსარებლობის წარმომადგენლებსაც უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა თავისუფლად თავისი აღსარების განხორციელებისა, ასე რომ ამასაც ჩვენ არაფრით არ შევეწინააღმდეგებით.
ნამდვილ აღმოჩენად იქცა ქუთაისში მდებარე სამხედრო ლიცეუმში, სამხედრო კოლეჯში ერთბაშად რამდენიმე ახალგაზრდა გოგონას ჩარიცხვა, ძალიან უხდებოდათ მათ ეს ფორმები. Ну, социальных ქსელში შეიძლება ითქვას, რომ ნახვის დათვალიერებით მაყოლი რეკორდიც კი მოხსნა, მაგრამ მეური წერდა, რომ ქალების ნაკლებობა არმიაში. თქვენ როგორი ვითარება დაგხვდათ ამ ხრივ?
შეიძლებათ ამიმართულებით სამუშაოა. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ჩვენ საუბრობ საყოველთაო თავდაცვის სისტემაზე, გულისხმობ, რომ მათ შორის რაც შეიძლება მეტი ქალბატონიც იყოს მობილიზებული ჯარისთვის, ასე რომ მე მას ძალიან ობიექტურად უყურებ და ვისურვებდი, რომ მათი რაოდენობა და ასე სურვილი ფედერობის ხესის წარმომადგენლებში, რომ ჯარში იმსახურონ, იყოს დიდი და იყოს გაზრდილი. ასე რომ ეს ფიქრობ თითოეული მოქალაქის ხესისგან განუჩევლად მოვალეობა და მოვალეობის აღსრულებაში თუ სახელმწიფო თითოეულს ხელს შეუწყობს, იქო ძალიან კარგი იქნება.
და ბოლოსკენ, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, როცა თქვენ დაინიშნეთ, რამდენიმე თქვენმა პოლიტიკურმა ოპონენტმა თქვა ასეთი რამე, რომ აი უსაფრთხოების სამსახურიდან თავდაცვის სამინისტროში კადრის მინისტრად დაწინაურება ეს არმიის ინსტიტუტში არყევს. თქვენ გძნობთ სამხედრო პირების ნდობას, გძნობთ შეხვედრის დროს?
ძალიან მეგობრული და ძალიან ძია ურთიერთობა მაქვს, ვისთანაც კი მქონია დღემდე. მაქსიმალურად ვცდილობ ყველას შევხვდე, ასე რომ პირიქით განწყობას გრძნობ ძალიან ადეკვატურს და პოზიტიურს. და ის არგუმენტი, რომ რაღაც ჩემთვის რეგიონის მომგვრელია, აი მე რამდენიმე თვის წინ ვიყავი, ვამბობ ამის საპასუხოდ ყოველთვის ფაქტს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოში შეხვათ პირველივე ფოიეში დგას ბუში უფროსის ბიუსტი, რომელიც იყო ამ სამსახურის ხელმძღვანელი, შემდეგ გახდა პრეზიდენტი. ანუ ის არგუმენტი, რომ თითქოს და ის უსაფრთხო სამსახურის წარმომადგენლები შეზღუდულები არიან შემდეგ პოლიტიკური სივრცისთვის, არის მე მგონი სრულიად სხვა ბევრი მაგალითი სიტყვა. თუ გინდა დღევანდელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მაგალითით ითქვა და ბევრი ამის საწონა და ასე რომ მე მგონი ამაში საერთო დისკუსია შესვლაც ზედმეტად.
ეს გახლავთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, რომელიც ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით კემშვიდობებით მომავალი ოთხ შაბათამდე დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Smile, be yourself, no matter what they say.